клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате радио Гласът на надеждата. Започва седмичното предаване за нещата от живота. Аз съм Мира.
Добре дошли в категория живот. Аз съм Божидар. Радвам се, че 30 минути ще бъдем заедно.
Ако следите редовно категория живот всеки четвъртък, сигурно си спомняте, че миналата седмица оставихме нещо недовършено. Започваме темата за самочувствието, неговите източници, истински и фалшиви.
Опасявам се, че днес няма да успеем да я завършим, защото тя се оказа наистина сериозна и обширна. Но не бива да претупваме нещата, нали така?
Затова днес продължаваме. Миналия път разгледахме подробно една от най-широко разпространените стратегии за придобиване на самочувствие, но както се оказа, и една от най-дълбоко погрешните. Става въпрос за така наречения подход на базовата стойност.
Нека го припомним накратко за онези от вас, които не са ни слушали. Казано просто, това е подходът «Аз съм това, което имам». Колкото повече имам, толкова по-значим ставам в собствените си очи. И съответно, колкото по-малко имам, толкова по-ниско е самочувствието ми. Огромна част от хората са възприели този подход и затова от една страна неистово лъмтят за повече, а от друга страдат ужасно, изпадат в депресии и се отказват от живота, когато не могат да го имат.
Опасна и измамна стратегия, но наистина много широко разпространена. Другата стратегия за придобиване на самочувствие, с която се занимавахме миналия път, беше така нареченият подход на постиженията или аз съм това, което правя. Оказа се, че и този подход създава същите проблеми, които и подходът на притежанията. Защото постиженията са нещо ефимерно, летливо, така да се каже. Днес ги има, утре ги няма. Днес ти си на върха, утре друг. И това отново праща човека на дъното на отчаянието за самочувствие и дума не може да става.
Скъпи приятели, днес продължаваме с стратегия номер 3 за придобиване на самочувствие. Очакваме и вие да споделите какво мислите по темата. Кое гради и поддържа вашето самочувствие? Чувствате ли се добре в кожата си? Ако да, защо? И ако не, пак защо? Припомняме ви адресите, на които очакваме писмата ви. Пощенски адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио, а електронният awr-bg@abv.bg.
И така, стратегия за придобиване на самочувствие номер 3. Кого познаваш? Или подходът на връзките. Третия начин, по който хората измерват собствената си стойност като човешки същества, е въз основа на мнението, което другите имат за тях и начина, по който се отнасят към тях. При първите два подхода, които разгледахме, критериите са притежания и постижения. Сега се обръщаме към подхода на отношенията и връзките. Как възприемаме мнението на другите за нас? Техните думи и поведение влияят силно върху чувството ни за собствена стойност, ако сме именно такива ориентирани към отношенията хора.
От трите стратегии за придобиване на самочувствие до тук, най-спокойни сякаш се чувстваме, когато говорим за подхода на връзките, отношенията. Като цяло по-оправдано е да градим самооценката си върху отношения, отколкото върху притежания и постижения, нали? Със сигурност ни изглежда малко по-благородно. Повечето от нас не желаят да бъдат възприемани като зависими от притежанията или постиженията си, макар в един или друг момент да клоним тук към едното, тук към другото. Но сме склонни да смятаме, че добрите взаимоотношения гарантират в задоволителна степен смисъла на живота. А и опитът сякаш потвърждава, че взаимоотношенията могат да бъдат отговора, който търсим.
Една много хубава илюстрация на това са юношеските любовни истории. Несъмнено сте забелязали какво поразително преобразяване настъпва в живота на тинейджерите, когато открият, че някое друго човешко същество смята, че те са началото и краят на мирозданието. Това откритие внезапно обръща всичко с главата надолу. Чрез някаква чудодейна трансформация тръните се превръщат в рози. Грозните патета стават красиви лебеди. Глуповати и намръщени хлапета стават лъчезарни. Нищо друго не притежава тази страховита сила да издигне усещането ни за собствена стойност, както мисълта, че друго човешко същество ни смята за скъпоценни, уникални и умни. Това, кои сме ние, силно се влияе от това какво мислят другите за нас.
Може би това е основната причина, поради която хората небрежно споменават имена. Когато някой случайно се изпусне, че еди кой си известен човек му е личен приятел или дори роднина, това му придава някаква допълнителна стойност. Чуйте, например, как прилага този подход американският психолог и теолог Джон Паулиан.
Сигурен съм, че ще се впечатлите, ако разберете, че съм роднина на Хилари Клинтън. Подобно роднинство, разбира се, осигурява допълнителни облаги за човек с моята професия. Спомням си един от случаите, когато семейство Клинтън преминаваха през ужасни трудности, свързани с публични обвинения в изневяра. Смятах, че Хилари ще ми бъде много благодарна, ако й предложи ценен пасторски съвет как да се справи с тежкото положение. Обясних и някои от движещите сили в детството на Бил, които са оставили отпечатък върху начина, по който се отнася с жените около себе си. Посветих я за някои стратегии, които партньорите могат да използват, за да се справят с трагедията на изневярата. Насърчих я, че Бог ще бъде с нея, независимо какво ще стане от тук нататък. Наистина я казах всички тези неща. Тя и Бил бяха на събрание в Хузиар Дум в Индианополис, щата Индиана. Карах покрай залата по близката магистрала. Наистина я казах всичко това. Но, докато минавах с колата покрай сградата. Не съм много сигурен обаче, че тя ме чу. О, между другото, аз съм роднина не само на Хилари, но и на Бил. Не съм сигурен точно по каква линия сме роднини, но решително твърдя, че и тримата произхождаме от Адам и Ева. Когато се е случвало да използвам тази илюстрация в проповеди, в църквата настава гробна тишина и разбирайки, че съм роднина на Хилари Клинтън, хората леко ококорват очи. Виждам ги как попиват моето пързаляне. Усещам как публиката изведнъж силно се впечатлява от важността на моята личност. Обаче след това, ако знаете как ги е яд на мен, след като разбера, че ги пързалям, не съм им казал нито една важлива дума, но впечатлението, което оставям от тях, е силна илюстрация на силата на изпускането на имена.
Защо изкушението да преувеличаваме връзките си с важни личности е толкова силно? Защото колкото по-висок е статусът на тази личност, толкова по-високо става мнението на околните за нас. Макар семейство Клинтън, далеч да не са всеобщи любимци, непрестанното им присъствие в публичния живот през 90-те години на 20 век придава на личностите им огромна притегателна сила в очите на обикновените хора.
Цялата тази илюстрация подчертава една основна истина. Стойността на човека се определя от другите. А стойността на едно човешко същество далеч надхвърля цената на физическите материали, от които е съставено. Известно е, че сборната цена на всички минерали и химикали в едно нормално човешко тяло е едва към 30-40 лева. Но ако преоцените същото това тяло според биологичната му стойност вече, тогава отделните органи могат да струват милиони на пазара на трансплантанти. Още по-неуловима е цената на човешкия дух. Хора като Майкъл Джордан или Тайгър Уудс или Михаел Шумахер се оценяват на милиони долари. А според повечето хора в света, личности като Бил Гейтс или Уорън Бъфет пък струват милиарди. Всичко това обаче е слаба утеха за нас, които се чувстваме отхвърлени и изоставени от околните.
Може би най-точният барометър за оценката на околните за нас е оценката на близките ни хора. Милиони хора страдат от тежки психични изкривявания, само защото някога са били потискани или унижавани от родителите си. Милиони страдат поради отхвърлени и пренебрежени от страна на брачните си партньори. Оказва се, че семейството може да бъде рай за едни и ад за други, поне що се отнася до стабилното самочувствие.
Какви типове хора се свързват най-често в брак и как се отразява това на самочувствието им? Ето това ще чуете след малко. Ако искате, може да оставите своите коментари и въпроси на профила ни във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България. Аз съм Мира. Това е категория Живот. Не смените честотата. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Това радио Гласът на надеждата. Вие слушате седмичното предаване за нещата от живота. Здравейте отново, аз съм Мира. Днес с Божидар говорим върху една тема с продължение. Що е то здраво самочувствие, как да го придобием и запазим в живота си? Започнахме темата още миналия четвъртък, днес се продължаваме. Преди малко говорихме за поредната стратегия за придобиване на самочувствие, подхода на връзките и отношенията. В сравнение с останалите два, които вече разгледахме, този на базовата стойност и този на постиженията, подходът на връзките изглежда някак по-истински. Но и той има своите капани. Казахме вече, че едно от най-важните места, където градим самочувствието си въз основа на отношенията, е семейството.
Не, не сте объркали предаването. Това не е семейна закуска. Но семейството е едно от нещата на живота, нали така? Значи обект на категория живот. Особено когато става въпрос за създаването на здраво самочувствие. И така, въпреки че често изчисляваме стойността си според това, което хората мислят за нас, тази оценка е твърде крехка и ненадежна по отношение на чувството за собствена стойност. Когато гледаме към другите, за да си осигурим самочувствие, това може да има опустошителен ефект както върху нас, така и върху тях.
Нека вземем за пример брак, тъй като той е най-разпространеното средство за изграждане на самочувствие на базата на отношенията. Мнозина встъпват в брак с наивната надежда, че оценката за себе си, която са прочели в очите на другия, ще ги топли и носи през целия им брачен живот. Изграждането на самочувствие в брака разделя хората на две основни групи.
Първата е така наречените вземащи. Това са хората, които отчаяно се стараят да открият собствената си цена според това, което получават от останалите. Обикновено емоционалните и психологическите им нужди ги мотивират да търсят утвърждаване и подкрепа. за грижа към другия им остават съвсем малко сили. От време на време може и да се почувстват добре, подкрепяйки другия, но за тях доминиращата роля е именно на вземащи.
И другите, естествено, са даващите. Това са хора, които по естество са по-уверени и затова търсят собствената си стойност чрез подкрепа и грижа за другия. Те се здобиват със самочувствие, като насърчават повече и помагат повече, отколкото получават. Някои даващи обичат да бъдат подкрепени от време на време, а други ненавиждат това, но и в двата случая доминиращата им мотивация в отношенията е радостта, която получават, като подкрепят и насърчават другите.
Повечето човешки същества са малко по-сложни от тези две опростени категории. Фактически, опитът показва, че огромното мнозинство са повече вземащи, отколкото даващи, макар повечето да са готови да спорят, че са предимно даващи. Тук има сериозно разминаване с действителността. Това, което ще кажем след малко, може и да не се хареса на всички. Въпреки това, то показва, че търсенето на собствената стойност чрез отношения е погрешно в самата си основа. Независимо към коя посока клони, спрямо вземането и даването, всеки от нас лично. Какво се случва, когато се съберат двама вземащи?
Бракът между двама вземащи бързо може да се превърне в ад, пред който дори самотата изглежда желана и привлекателна. Двамата приличат на двойка изгладнели лъвове, всеки от които граби все повече и повече, без изобщо да го е грижа какво остава за другия и какви са неговите нужди. Разцъфтяването на самочувствието, причинено от романтичната връзка, защото разцъфтялата романтика може временно да превърне вземащите в даващи, това разцъфтяване бързо се преобразува в опустошително разочарование от конфликтите и незадоволените нужди. Две празни души. Всяка търси другата, за да може другата да я напълни. Това е класическата формула за пълна катастрофа. Бракът между двама вземащи е често срещан. Все пак света има повече вземащи, отколкото даващи, но в никакъв случай не е пример за дълготраен и щастлив брак.
Ами брак между даващ и вземащ? Да. Даващи и вземащи доста често се привличат едни други. Сигурно ви звучи като брак, сключен в небето. Даващите изпитват нужди да дават, а вземащите да вземат. Защо тогава да не ги свържем в свещен съюз и всички да бъдат щастливи? Но и това е формула за катастрофа. В изключителни случаи, където има двама силно изявени даващи и вземащ, вземащият трябва никога да не израства. Може единствено да продължава да си играе на своите видеоигри, да гледа мачове, да се мотая с приятели, докато неговата майчица се грижи за децата и за него едновременно. В същото време се мъчи да изкара пари и да плаща сметки. Естествено, в такъв брак вземащ може да бъде както мъжът, така и жената.
Бракът между даващ и вземащ е разрушителен за вземащия, защото потъва в една зависимост, която не му позволява да открие какво удовлетворение носи личностното израстване и помагането на другите. Няма да придобие уменията, необходими за осъществяването на надеждите и мечтите му. И няма такъв даващ, който да е способен да задоволи безкрайните му нужди от утвърждаване и подкрепа. Така че един брак между даващ и вземащ, започнал с толкова много надежди, приключва с окончателната загуба на всяка надежда за откриване и постигане на истинско усещане за стойността и смисъла на живота.
Връзката даващ-вземащ е разрушителна и за даващия. Ако даването се превърне в основа, а не в резултат от чувство за собствено достоинство, то се превръща в път към ада, независимо колко благородно може да изглежда на пръв поглед. Даващият бързо открива, че в замяна получава твърде малко утвърждаване и подкрепа. Добросъвестният даващ започва да подозира, че дава недостатъчно и удвоява усилията си, но в крайна сметка липсата на подкрепа и отклик довежда до редица нездрави реакции. Даващият или прегаря, или се прекършва, резултат от прекомерното раздаване без никаква отплата. Но той може да използва даването като средство за манипулация над вземащия, което за него е дори още по-унизително от пренебрежението. Накрая даващият губи уважението си към вземащия и това довежда до сериозни пробойни във връзката.
Какво остана тогава? Може би връзка между даващ и даващ. Може би тя ще се окаже идеалната. Ще видим, обаче след малко. Припомням ви нашия телефон 032 633 533 очакваме обажданията ви. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Не сменяйте честотата. Това е категория Живот и радиогласът на надеждата. Аз съм Мира. Здравейте отново. Продължаваме с темата за самочувствието и успешната комбинация между даващи и вземащи в един брак. Вече установихме, че комбинацията вземащ-вземащ-вземащ-даващ не са идеалните. Нека да видим сега последната комбинация. Даващ-даващ.
Може би именно този тип брак е ключа към самочувствието. Нека обаче разгледаме по-подробно и тази комбинация. Като начало, такъв брак между даващ и даващ се среща наистина много рядко. Даващите нямат склонност да се обвързват помежду си, защото повечето вземащи се чувстват доста некомфортно с други вземащи. Когато самочувствието ви зависи от даването, вземането от друг носи чувство за вина и смущение. Неохотата, с която и двете страни вземат, стресира всеки от тях и им пречи да придобият чувство за собствена стойност чрез връзката. Вземащите са много по-привлекателни за тях, защото задоволяват нуждата им да дават и да се усещат значими чрез даването. Бракове между даващи често се разпадат, когато единият от двамата изведнъж бъде очарован от някоя бедна нуждаеща се душа там, навън. Следователно, дори идеалният, казано по човешки брак, не е окончателният отговор на нуждата от осмислене и придаване стойност на живота.
Но дори да сме били достатъчно късметли и да създадем здрава и взаимно утвърждаваща връзка, все още опасността тя да не продължи дълго съществува. В стойността, която придобиваме при свързването си с другите, има тенденция тя да бъде временна, променлива и мимолетна. Не ви ли се е случвало да се сприятелите с някого и скоро след това да разберете, че той или пък тя ще се мести да живее на друго място? Но дори да не се мести да живее другаде, остава опасността, например, той да открие нещо във вас. Нещо, което да промени отношенията ви. Някои знаят от личен опит колко опустошително преживяване може да бъде, например, един развод. Започнали сте отначало с човек, който е променил живота ви по драстичен начин. Той е бил вашият свят и ви е изграждал като личност по най-различни начини. В един момент се оказвате зависими от него за смисъла и стойността на собствения си живот. И идва ден, в който, тук ще цитирам думите на една жена в развод, той изтръгна сърцето ми, хвърли го на земята, тъпка го известно време и след това се изплю отгоре му. Какво ли отхвърляне и унижение се крие за тези думи? Ако вашето чувство за това кой сте, зависи от друго човешко същество, гответе се за бедствие. След като вашият най-добър приятел ви изоставя, на кого изобщо може да се доверите? Макар на фона на останалите този подход да изглежда много обещаващ в някои особени случаи, крайният резултат от него е точно толкова ефимерен, колкото и от останалите два подхода.
Има ли изход тогава? Има ли успешна стратегия за придобиване на самочувствие? Има. И вие ще научите, ако не пропуснете следващото издание на категория Живот, следващата четвърта.
За съжаление, времето отново не ни стигна, за да довършим темата, но ние ви пожелаваме да градите самочувствието си върху истински здрави неща. Така и то ще бъде истинско и здраво.
Това беше категория Живот. Не пропускайте останалите предавания на Радио Гласът на надежда. Аз съм Божидар. Хубав ден и до чуване!